Etler adatlı radiyeti. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 16 Mart'ı. Heptanın 6 günü. Heptanın zin programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Prag'dak stüdyodan men yoksun anı oran alıp bariyar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň aşyny Aşgabatyň häkimetleri telekäçilere jerime salyp, zibillerýän çağalary garşy görüşýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýlede türkmen başyda aýdyk karitleri 200% çenli gymmatlady. Marda aýdyk karitleri 50% gymmatlady diýen atlan çap eden habarlarymy köp okurupdyr. Türkmen medeniýeti 10% köpeldilen aylık kömök pullar ve beylekler var da iyi derli havar veriyar. Emma durmuşun kımmatlanlığını görkodiyan havarları düyüpten vermiyar. Şeyli de Marda yol polisiyasının sürücülere ediyen gözökçülüğünün güyüşlenen nuvarıda veren havarımız köpe kollu. Türkmenistanlı yol polisiyası ve oların gözökçülüğünün olyada beylek sebepten güyüşlenmeği ilatın Sovet yıllarından ver saklanıp kalayan aladası ve sürücüler bu yağdayın rayatlara artıkmaz kelli ağrı ve çıktacı olyanlığına ediyarlar. Bundan başka bu kepte 2000 Türkmenistanlı abasada kaç vatalga durumu boyunca kaziyet dinlensin katnaşýar diýen atlan çap eden habarmy köpe okurly. Türkmen häkimetleri polisiýa gözökçüliginäki bir kanun ýagdaýlar. Ýurtdan giden we gitmek isleýän adamlar bardy, çykýan habarlary hiç bir düşündürüş bermeýär. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, belliklerinizi galdyrmaga çagyrýar. Heptanın zemininin leyartını. Türkmenistan son kilat yadı ondan son yurdun ilat sayının 7 milyondan geçenliğini ilan etti. Şol vaqtda Aşgabat son 10 yıllıklarda siyasi iqtisadi ve sosyal medeni kıyınçılıklar esasında yurttan giden, başka yurtlarda arayatlık oturum alan, bir kanun yaşayan Türkmenistanlılar hakkında mağlumat vermeyer. Sonki dövrde Türkmenistanlıların dine bir Türkiye yali dil umumulu bolan yurtlara del, eyhem günvatar yurtlarına kem barkaken gidiyenli ve gitmek isleyenli havar veriliyor. Bu temadan sonki mağlumatı kardeşim Maksat Atayip'ten alalim.
2023-nji ýylda Merkezi Aziýadan bolan 50 müňden gowrak adam Birleşen Ştatlara bir kanun girdi diýip Birleşen Ştatlaryň Montana ştatynyň Respublikan senatory Steve Daines 12-nji martda geçiren metbuat ýygnagyna Merkezi Aziýadan bolan bir ýokary wezipeli emeldara salgylanyp gurrun berdi. Bu barada Britaniýanyň Daily Mail neşri habar berýär. Abaşada gaşwatalga ýututmalar boýunça kadiýet diňeşiklerini ýetewan edýän transaksiýa ýazgylarynyň seljeriş merkeziniň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bolan adynan 40 000 adam Birleşen Ştatlarda gaşwatalga durumy boýunça kadiýet diňeşigine garaşýar. Şolardan 2 000 adam Türkmenistanyň raýatlarydyr. Şeýlede 17 000 Özbegistanly, 7 000 Qyrgyzstanly, 3 000 Täjikistanly we 2700 Qazaqstanly hem kadiýet diňeşigine garaşýar. Abaşa senatorning Merkezi Aziýadan bolan ýokary wezipeli çeşmesi ýurdun çägini bolup biljek terror hüjümi ähtimallygy barada alada bildirýär. Deýins bu migrantlar Abaşanyň milli howpsuzlygyny wehim hasaplaýar. Soňky ýyllarda Merkezi Aziýalylaryň Meksika bilen aradaky serhetden Birleşen Ştatlara bir kanun girmegi bilen bagly habarlar has köp peýda bolýar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň özbek gulagy geçen tomusy Meksikadan Birleşen Ştatlara bir kanun girýän özbekistanlaryň ýyzyny çaldy. Derine o maglumatlar Merkezi Aziýadan Meksika, ol ýerden Birleşen Ştatlara çenli uzaýan howp hatarly ýollaryň hupotlaryny we töwekkelçiliklerini açyp görkezdi. Derine o maglumatlaryna görä Daşkent, Duşenbe, Bişkek ýa-da Almatydan ýola çykýan ýolagçylaryň abaşa syýahaty köplenç Stambuldan başlanýar. Migrantlar ol ýerden Ýewropa paýtagtlaryna esasan Ispaniýa uçýarlar. Ýewropadan Latin Amerikasyna uzaýan howp hatarly syýahat abaşa Meksika serhedine tamamlanýar we ol ýerden Birleşen Ştatlaryň çägine bir kanun girilýär. Şeýle syýahat saýlap alýan bir näçe türkmenistanlynyň tejribeleri hem Adatlyk radiosyna mälim boldy. Bir türkmen maşgalasy hem edil özbegistanlylar ýaly ilk başta İstanbul'dan bir Avrupa şehrine varyar. Ol yerden Meksika aşmağı başaryar. Olur Meksika'dan Birleşen Ştatların çayını bir kanun giryerler ve ol yerde bir kanun migrantlar için yürütü lagerlere yerleştiriyerler. Adatık radyosunun havarsarı Türkmenistan'ı iyi şeklenç ve hasan ot yaşayış şartlarının gözlüğünü taşarı yurt devletlerine çıkmağı istek bildiriyen adamların köp olmağını galyanlığını, migrasiya daralarına pasport nobutlarının uzayanlığını havar veriyerler. Son kıyılarda Birleşen Ştatların Green Card loteriyasını utyan Türkmenistanların sanı hem artyar. ABŞ'nın Devlet Departamentinin web sahipasına göre 2023 yılda ABŞ'nın Green Card loteriyasını utan Türkmenistanların sanı 2016 yılın dengeştirilene 14 esse arttı. Resmi sanlara göre 2016 yılda 91 Türkmenistanlı Amerika'da hemişelik yaşamağı hukuk kazanan bolsa 2023 yılda bu san 1313 adama barp yetti.
Kepdenin zeminin leyartınız. Türkmenistanlı musulmanların ağız bekleyen orada ayını adı gönlülerinin bakasının birden xas kımmatlanlığı havar verliye. Türkmen hakimiyetler adetçe bazarlarda akın ırıkları gözökçülükte saklamaya çalışarlar. Bu gedekki adı kımmatlaması prezidentin bakaları gözökçülük edilmek var adı novatta veren duyduruşunun iyi yanına kavat geldi. Devlet seri istesine mescitleri kurduruyan Aşkavad'ın dini deyapte surları prezident vakti için ulanmaya çalışıp ilatın yağdayını gözden salmağı adamlarda neyilelik töre diyar deyip adatlığın havarçıları havar veriyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağı bilen ağzı karetlerinin bahası 50 götürme çenli gımmatladı. Aşkavatlı yaşayıcıların ençemesi nırhlara hüküm tarafından gözökçülük edilmeyendiğine nâgilelik bildiriyer. Bu vaka prezidentin yurdun bazarlarında bahaları hemişe gözökçülükte saklamağın zerurduğunu nıhtamağından bir neçe hepte sonu qabıt geldi.
Qımmatlamanı payitahtın ta sähli bazarlarına ve dükkanlarına sinna savuryar. Esası qımmatlama tovuk yumurtkasına ve pauta çiğdinin öndürülen ösümlük yağınına göze iliyar. Yumurtkanın bir sanası düğünkü gün içinli 1 manat bakalanyardı. Hazır onu 1 manat 50 tengeden berdi satın alıp olmayar. Öy yumurtkasının bakası bolsa 2,5 manattan 3 manada qımmatladı.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı anonim şertte 10-cu martta gurrun berdi. Ay senenaması esasında kesitlenyen ve her yıl dürlü senelere qavat gelyen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 11-cu martın seher bilen başlandı ve 9-cu aprel gecesine çenli devam ediyar. Bir ayın devamında köp adam iyir seherden akşam gün batyança ağız beklep orada tutyar. Şeyle de köp Türkmenistanlı ağzaçar akşamlarını qurnap doğun qarındaşlarını, dostlarını çağıryar. 10-cu aprelin seher herinde olsa orada bayramın bellenleri. Habarçılarımız ağzı karitlerinin ağla havasının bahasının EYM 9. Mart'ta gımmatlap başlandığına yerler. Gök bakça, süt katık, sücü kökü ve et önümlerinin bahası ağzının 10-15 götürüm yokurlandı. Orada ayının başlanmağına bir neçe gün kalındı. Has takıyı 9. Mart'ta bazarlara baran alcılar bahaları göründü. Oların depe saçı dimdik boldu deyip paytahtlı başka bir yaşayıcı gurrun berdi. Sövdegarların ençemesi qımmatlamanın sebebini özlerinin hem haritleri satın alış nırhlarının yokurlanan dövülen düşündürüyer. Yönü köp yaşayıcı sövdegarların Ramazan ayında sövdanın qızgalanlı bolcağını bilip pursottan peydalan yandığına aydiyar.
Olar bu ayın devamında xaritlerin nırhını yokurlandırıp köp kazanç etmeye çalışıyorlar. Sebebi olar yaşayıcıların bar üsürünce pulunu azık satın alıp Ramazan ayını kovu geçirmeye, ağzaçır etmeye çalışacağını bilirler. Yoksam Ramazan ayının yetik gelmeyi bilen neyem sebepten birden azık kımmatlasın.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı belledi. Bundan başa da yaşayıcıların ençemesi nırhları hükümet tarafından gözökçülük edilmeyendiğine nâgilelik bildiriyar. Olar bazar administrasiyasına ediyen şikayetlerinin hem netice bermeyendiğine diyarlar. 8-ci Mart Halkara Zenanlar Günü münasibetli ayalgıylara 60 manat pul sovodunun berliyendiğine tele yayılımlarda ençeme günləb mahavet ettiler. Yönü bazarlarda haritların qımmatlandığı barada dil yarmayarlar deyip paytaxtlı yaşayıcı alcı öz aralarında ediyen gurrunlarını aytdı. Bu qımmatlama Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın yurdun bazarlarında ve sövda nokotlarında bahaları hemişe gözökçülükte saklamağın zerurduğunu novottaki gedek nıltamağından 3 hepte sonra qavat geldi. Devlet baş tutanı 16 fevralde geçirilen hükümet maslahatında yurdun bazarlarında ve sövda nokotlarında halkın sarp ediyen haritlarının üpçünçülüğünü gözökçülükte saklamağın vacibdığını hem belli gepdi. Prezident Valtal şuna mengdeş çıkışlar edýär. Muňa garamazdan adatça ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda azyk haritlerinin bahasy ençeme götürüm gymmatlaýar. Bellesek Türkmenistan'dan tapawutlukda Ramazan ayında musulman yurtlarının köpüsünde sarpediş haritlarının hususanda azyk önümlörünün bahasy 75 götürme çenli arzanladylýar. Muňa döwletiň Ramazan ayının dowamında iýri azyk kampaniýalaryny salgytdan boşatmagy sebäp bolýar. Birleşen Arap Emirliklerinde hatta tölewli awtodorolgalaryň köpüsi mult edilýär. Katarın Söwda we Sanaat Ministerliginiň 5-nji martda çap eden maglumatynda Ramazan ayının dowamında 900-den gowrak haridin şol sanda süýt gatyk, uňaş, sanaat önümlerinin bahasynyň arzanladylýandygy mälim edildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Adatlygyň habarçylary türkmen harwalarynyň Sapar Murat Niýazow döwründen soň 2-nji prezident döwrüne biraz gowlanan şertleriň 3-nji prezident döwrüne ýene yaramazlaşanlygyny, bu gezek harwy terkirdeleriň hem işden gidýändigini habar berýärler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin hatlarına kulluk ediyen harbi serkerdeler ve starşinalar yaramaz yaşayış durmuş şertlerinden şikayet edip işlerini taşlamağa yıkkın ediyerler. Azatlık radyosunun havarçları bilen gurrundaş olan boğarş namlayın harbi kullukçular, serkerdeler ve serjantlar kulluk şert namlarına özlerine vade verilen şertlerin üpçün edilmeyenliğine ediyerler.
Oranlık ministerliği boğarş namlayın harbi kullukçuları aylık tölüklerinin yanı bilen yaşayış sayıları harbi egin iskileri bilen üpçün etmeyi öz üstüne alyar. Yönü bu vaadalar yerine yetirilmeýär.
Diýip bir harbi işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Manadyň hümmetiniň epesli pese gaçmagy, haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýerli-derli gymmatlamagy harbi serkerdeleriniň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertlerine urgu bolýar.
Şol sebäpden soňky ýyllarda maskala ýagdaýlar sebäpli harbi düdümlerden çykmak barada arda edýän, iş taşlaýan harbylar köpelýär.
Diýip borşnamalaryň harbi gurlukçylary aýdýar. Harbi bölümlerde dowam edýän yaramaz üpçünçülük şertleri harbi serkerdeleriň we starşinalaryň gurluk höwesini gaçyrýar. Hem de olary öz üstüne alan harbi borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmedligi aýtýar. Militinlik şertlerini harbi gurluga giren borşnamalaryň harbi gurlukçylary ýurdun isleniň tebitlerini gurluga iýerlip bilinýär. Harbi edaralary gurlukçylary ýaşaýyş çaýlary bilen üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýönadatyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan gurlukçylar özleriniň harbi bölümleriniň golaýyna ýerleşen hojalyk çaýlaryny kireýine ýaşaýanlyklaryna aýdýar.
Dähme takynyň 25-30 götürümi çay kireýine gidýär. 50 götürümi golaýy az karitlerine sarp edilýär. Üstesine hojalyk hyzmatlarynyň tölegleri we beýleki çykdyjylary bilen türkmenleriň arasynda aýdylýşy ýaly gazananyň bedenine ýetmeýär.
Diýip bir harby serkerde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşden çykmaga çalyşan gullukçylar öýlerini öýüp üstlegleri boýunça işden çykmak barada kardalarynyň mudama öňüni kanagatlandyrylmaýanyny aýdýarlar.
Ardalar kanagatlandyrylmadyk harby gullukçylar gullukdan kowulmagyň ýoluna düşýärler. Olar terhoş ýagdaýda harby bölümlere baryp ýa-da bir näçe aýlap harby bölümlerde görünmän gulluk goruşlaryny talaba laýyk ýerine getirmän işden kowulmagy çalyşýarlar.
Diýip bir harby işgär Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Harby düdümlerden öýe düşseler boýunça işden çykyp 5 ýyl gadagynlyk möhleti tamamlanandan soňra daşlary ýurtlara çykan raýatlaryň öýüne çekiji iş şertleri we aýlyk tölegleri ýygyran harbylarda daşary ýurt döwletlerine çykmagy höwes edýär.
Harby terkerdeler we starşynalar tiýdirak işden bosap, özlerini 5 ýyl möhlet bilen girdilen gadagynlygyň basym tamamlanmagyny we daşary ýurt döwletlerinde Zähmet migranty bolmagy arzu edýärler.
Diýip harby gullukçylar aýdýar. Türkmenistany mejburi we meýletin görnüşde iki dürli harby gulluk bolup çağırış boýunça harby gullukçylar hökmany harby borçlulugy, borçnamalaryny harby gullukçylar bolsa meýletin harby gullugy degişidir.
Islenlik welaýatda borçnamalaryň harby gulluk borcuny ýerine ýetirmäge iýerlen serkerdeler we starşynalar üçin amatly ýaşaýyş we gulluk şertleri döredilmeýär. Şertnamada görkezilen aýlyk haritleri berilmeýär. Ýaşaýyş saýlary bölünip berilmeýär. Gorunmak ministrligi tarapyndan berilýän harwly wagtlaryň hili pes. Her ýarym ýylda bir gezek täzelenmeli egin eşikler 2-3 aýyň dowamyny renki sorup agaryp gidýär. Egin eşikleri aňsat sökülýär. Şol sebäpden harwy ofiserler we borçnamalaryň gullukçylar harwy egin eşikleri ayakkabıları öl harajatlarının hatavını satın almalı olayarlar.
Deyip Harvey işgara etdi. Harvey edaralar kullukçuların yaşayış durmuş şeritleri boyunca öz üstün alan borçnamalarını yerine yetirmeyerler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın devlet medya sereştelere Harvey ve hukuk koruyucu işgarlarına niyetlenip ulanılmağı verilen tədi yaşayışca ait toplumlarını görk ediyar. Yönü oların yüzveyiz olayan amatsız yaşayış durmuş şeritlerini ağdamayar.
Gepleyer Alatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin zemini Türkmenistan'ın sement meselesine başlanan yürüyte gepleşik gülen devam ettiriyar. 13 Mart'ta Köytönnağ etrafındaki Levap sement zavodunun ikinci tapkırı ulanmağa verildi. Onun yıllı 1 milyon tonlu semen döndürmeği niyetlenen gaydılıya. Türkmen metluğatı bu davaranın Prezident Serdar Berdimuhamedov'un katnaşmağını geçirilenliğini haber veriyor. Zavodun birinci tapkırı 2013 yılın fevral ayında açıldığı onun tədi iş sorunlarını döretmekte. Kuruluşları yukarı hiyilli sementle öpçün etmekte. Dasarı yurtlara satılayan kuruluş karitlerinin meçverini arttırmakta ulu ehemiyetinin bolanını gaydılıya. Emma çeşmeler tədi zavodun tədi iş sorunlarını açmayanlığını, onun könü zavodun işgarlarının hasabını işletilecektiğini aydiyarlar. Tadakhanın anıklaştırmağın yazmağına göre Türkmen Enzam Kozalık Cemiyet tarafından Levap Sement Zavodunun birinci tapkırının kolayına kurulan Tadı Zavodu dünyanın önde varcı önüm önürcülerinin yokor hiyli ölçüklerine layık gelen enzamlar oturdurdu. Şeyle de önümçülük işinine bölünüp çıkan ziyanlı kanlıların möçverinin ruhu dediliyen dereceden hem epesli ağızlığı. Kova göğürleyen tozonları toplamak ve araştırmak için kuvvetli süzgüç ulgumlarının ulanılayanlığı kavar veriliyor. Emma zavodun devlet kazanasına düşen bakası, onunla dörödülen tədi iş sorunlarının sani, işçilerin alacak aylıkları var da hiç saat aydılmıyor. Devlet eğitiliğinin hükümetli otun bir taraflı tasdiklamalarından tapavutlukta sosyal medya sızıp çıkan malumatlar Levap Sement Zavodunun birinci tapkırının ve onun kolayına uğrulan ikinci tapkırının kolayda kovaların yaşayıcılarına ulu ekoloji aladalarını dörediyenliğini işaret ediyor. Şunun ile bağlılıkta adatlığın yerli havarçısı bu zavodun birinci tapkırının iş, önümçülük yağdayı ile gıdıklanıyor.
2013 yılda açılan sement zavodu sugun içeline giyice gündiz işlep katı könüldü. Xas anıgı ol zordun diyen yali işleyer. Her ayda bir kuralı dövülyer, bir stanoğu hatardan çıkyar. Neticede zavodun işini taklamalı volyar.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre, bundan 2 yıl ön bu zavodun ulu dağışları oğrudiyan ve üveyen Ulu enzami hatırdan çıkıp önümçülüğün 6 ay çemesi toğutadılmağına sebep oldu.
Sonda çement bakarları tas 3 etse kımmatladı. Haltası 100 mana da yetti. Hazır 40 kilogramlık halta elde kapkırılan çementin bakası 28-30 manat. Upakovka deyilen kağıt haltalı çement hiç yerde satıvda yok. Sebebi zavodu upakovka göyvermek ne vıygıdını.
Deyip hünermen aytti. Şeylelikte sement yürüyte uluğlarda gerek yerlerine. Türkmen avadın kuruluş karitlerini satyan dükkanlarını veriler ve dükkan eyleri onu 40 kilogramlık kaltacıklara kapkarıp ilata satyan. Bu da oğudun ikinci tapkarının kuruluşuğunu 2020 yılın Tomsun'una bağdalığa verildi. Tədi Kərxanı yerli çeşmənin tasdiqlamağına görə 2021-ci ildə ulanmağa verilməli. Amma onun quruluşu pandemiya vaxtında yolu bağlanan dasarı yurt hünərmənləri getirilməli enzamların getirilib bilinməliliği səbəbli gizə qaldı. Xəbərdə zavodun yerli firma tərəfindən qurulanı qeyd edilir. Amma çeşmələr onun quruluşu işlərinin əsasən Türk injinerlər tərəfindən amala asırlanlığını, elektrik enzamlarının əhlisinin dasarı yurt hünərmənlərinin elindən geçenliğini aydıyarlar.
Türkmen quruluşukçuları əsasən zavodun daşkı hayatlarını qurmaq, tövörük daşını avadanlaşdırmaq, bağ, gök, ot ekmek işler bilen meşhurlandı.
deyip adatlygyň bir söhbetdeş aýtdy. Tadakanyň maglumatyna görä, Senagat we Gurluşyk Önümçülüg Ministrliginiň buyurmasy esasynda urulan täze wodun gurluşygyny 650-den gowrak künärmeni işledi. Resmi habarda zawodun gurluşygynyň gejikdirilmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada hiç bir zat aýdylmaýar. Anonimlik şertinde gurulaşan yerli sinçinin maglumatına göre zavodun kuruluşunun gizikmeli maliye üpçünçülüğü, hasanıgı devletin önü yeterlik seri işte göyü vermedilüğü, saklanıp galiyan konvertasiya kıyınçılıkları ile bağlı oldu.
Pul volman son zavodu uryan firma da sarı yurtlardan satın alınmalı inzamları satın almakta ulu kıyınçılık çekti.
Deyip Çeşmanın kuruluşunun 2 yıl giyiş sonlanmanın esas sebebinin yurtta devam ediyen maliye, konvertasiya meseleleri bilen bağlı olmanın mümkünlüğünü öne sürdü. Täze zavoda alınan işçilerin sanı vardı Türkmen metruvatı hiç bir anık zat aytmadı. Şol wagtda adatlygyň çeşmesi häzir täze açylan zavoda hiç bir täze hünärmeniň ýa işçiniň işe alınmanlygyny aýtdy.
Täze zavoda köni zavodda işleýän hünärmenler we işçiler işe geçirler. Sebäbi köni zavodyň işi indi kapitalny remont üçin togtadylýar. Bu beceriň 2 ýyllap dowam etmegine garaşylýar we aýdylmagyna görä beceris işleriniň harajaty täze zavodyň öndürjek sementiniň hasabyna tölenmeli.
Deyip adatlığın yaldaydan havarlı sökvettöşü kurrun verdi. Türkmen metruvatının 13. Mart'taki havarlarına tasdiklenilmeğine göre Kurbanuly Berdimuhammedow'un katnaşmağına 2013. yılın fevralına açılan Levap Sement Zavodi Dinevir Sevtindel eysem tutuş yurdun durmuş iktisatiyadan okkunlu ösmeğine koşant koşuya. Emma Siyinçiler Türkmenistan'ın beylik ur topar meselede bolşiyali sement meselesinde hem özünü ağırlayanlığını öne sürüyorlar. Adatlığın sement kavarları ve hil meselesi varadaki soruğunu telefonuna kıyıskaçı cevap veren seyinci Nur Muhammed Kanaf bu yağdayı ögün cönlük diye atlanırdı.
Sementin hili pes olsa ertesi kuruluşunun hili pes olur. Bu yönü evden olup evlenmekten fayda olmaz. Evlenip hiç kimi aldamayan, evlenip dine evdini aldayan, evdini aldamaktan başka hiç saat değil mi?
Nur Muhammed Kanaan'ın ve Beylik'i vernaçı sinçinin pikirçi, Türkmenistan köp meselede evdini aldayan, başka hiç kimi aldamayan. Sement meselesindeki öğüncönlüğün son ağır neticeleri getirmek mümkünleyip, odalki diplomat adatlık gülen sökvettöşlükte etti. Mağlumat üçün aydılsa, adatlığın havarçıları 2017 yılın yanvarını Aşgabat'ın tədi. 2 milyard dolardan uğrak serişte uğurlan ve yılla 17 milyon yolovca hizmet etsek, hova menlerinin binalarına kuruluşun hili bilen bağırlıkta nesadlığın yüze çıkanlığını kavar verdiler. Sonun biraz son aprel ayında olsa esası vezipesinin kaptalından Levap vilayetine hem gödökçülük eden vice premier Batır Ereşuh'un öz zanını kast edenli varıdı resmi taydan tasdiklanmadık kavarları yayradı. Adatlık radyasının Türkmen hükümetindeki çeşmesinin malumatına göre vice premierin gümürtük yağdaydaki ölümü Levap'ın sement zavoduna geçirilen bağırlığı. Ol yerde bollu diýilýän parakorlugyň üstüniň açylmagy, Ereşuw'un oğlunyň tutsak edilmegi, özüniň hem tutulmak ähtimallygy bilen bagly bolupdyr. Emma resmi Aşgabat bu aýdylýanlary ne tasdiklady, ne de ret etdi. Resmi maglumatlara dolanıp gelsek, täze zawodda dünýäniň öňdewarjy ýurtlarynyň kämil enjamlary ornaşdyryldy.
Täze kärhana 38 sany binadan we deskadan ibaret bolup onu dünýä standartlaryna dogry laýyk gelýän şol sany sulfata, duzu, durnukly ýokary hili sement önümlerini ýylda 1 million tonnasyny öndürmäge mümkinçilik bermeli. Şeýle Levap sement zawodynyň ikinji tapgyryna 250 goly işgärin zähmet çekmek üçin ähli zerur önümçilik we durmuş şertleriniň döredilendigini aýdylýar. Habarda zawodyň birinji tapgyryny işleýän işçilerden başga täze işe alynan işgärler barada hiç zat aýdylmadygy azatlygyň Töhbetdöşünün aydın pikirini edil gönü olmasa da qıytaklayın belli bir derecede tasdiq ediyar. Eytem täze zavod açılıp işe başlanı olsa, nem üçün onunla açılan täze iş orunları varada açık aytmalı däl. Döwlet hiýetçiliginiň hökümet bu wagtyň täsirlemegine görä garaşylyk ýyllaryna gurulan Bäherden Balkan we Levap sement zawodlaryna täze innowasion technologiýalar esasyny dünýä standartlaryna dolu laýyk gelýän ýokary hili önümler öndürilýär. Emma bu beýanat hem azatlyk bilen gurulan hünärmenleriň ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryna ters gelýär. Levan filanetinin önümçülük karxanalarına demir beton zavodlarına kuruluşu karitları dükkanlarına köytünün ağdaki Levan sement zavodunun öndürün sementleri getirilip satılıyar. Sementleri yür ete sement taşıyan uluğlar arkalı getiriyarlar. Bu hafta uluğlar sementi Mar vilayetine hem taşıyarlar. Men Türkmenavat Mar yoluna sement taşıyan maşinları köp görüyarın. Oların devlet belgeleri ahi deyilip başlanıyar deyip anonimlik şartını kuruluşun hünermen azatlığın havarçısına aitti. Onun sözlerine göre sement taşıyan uluğların arasında Maria da Levap sevtine değişti devlet belgeleri daklan maşinlar göde ilmeyer. Yönü ahaski nomerde husus firmalara değişti yaşıl nomerli uloğlar hem görse olyar. Hünermenin tasdiklamagyna görä Levaplı telekeçler yürüýti afta uloğlu sement zavoduna barıp dükanlara paylama üçin sement aljak bolsalar köp garaşmaly bolýarlar. Bir hepde garaşyp sement alıp bilmeýän gaýdan afta uloğlar hem bar. Emma ahaski firmanyň afta sement avozlary hiç ýyl päthelçiliksiz sement alıp gaýdýar diýip bolaýdy. Bundan başga hünärmeniň tasdiklamagyna görä bu ýerde öndürilýän sementiň hili gowy däl. Türkmenabatda howlu jaýlary, ýan ýollar üçin nagyşly plita ýasaýan hususy firmalar bar. Emma ol plitalar üçin yerli sement ulanyp bolmaýar. Firma hünärmenleri diňe Eýrandan import edilen sement ulanýarys, öz sementimizden plita ýasasak desini döwülüp başlaýar diýerler. Yerli sementiň hili pes 500 markaly sement önümçiligi üçin iň gowy sement hasaplanýar. Yerli sement aýtmaklaryna görä 300 marka hem ýetmeýär diýip hünärmen aýtdy. Şeýle hünärmen yerli sementiň ýörüti afta Olurda getirilip haltacıklara gapgırılıp çekilip satılyanlığı varada aydınlanları tasdiq etdi. Ondan başqa açık aydınlık talaplarının yerine yetirilmeliği, devamlı döreyen yetmeçilikler, baxa nırh meseleler bilen bağlıqda Türkmenabadın bir neçe yerine sementi çəgi qarılıp satılan xalatlarının hem bolonluğu xabar veriliyar. Men yanyngyşyp bir gün şol çägeli sementden satyn alyp duran, marada kafel goýmak üçin ulanylýan kalei kum çykaryan yerli firma bar. Şol kalei kum zawodyny Levap sement hem ulanylýar. Şol sebäpden mary kalei kumy ardan bolsa-da köp alyjy onu almaýar, sebäbi kafel gow tutmaýar diýip adatdygyň başga bir söhbetdeşi öz tejribesini paýlaşdy.
Gepler adatlygy radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylaryň, hünärmenleriň täsirlemegine görä Türkmenabatdaky demir beton zawodlarynyň jemi 4 zawodyň sewitde gurulýan guruluşlar üçin öndürýän beton plitalary yerli sementiň ulanylmagyna öndürilýär. Zaylaryň guruluşy dol tamamlanandan soň onuň daş töwereginde marda öndürilen kalei kum çalyp çykýarlar. Bu kalei kumun kiliniň pesdigini gowgulýarlar. Emma ol Türkiýeden ýa Eýrandan import edilen kalei kumdan has arzan. Mesele şu ýerde. 3-4 ýyldan bu kalei kum düşüp başlaýar. Soň ýene çykdyjy edip zaýyň daş töwereginde täzeden awadanlaşdyrmaly bolýar diýip adatlygyň guruluşy işine ýakyn çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň guruluşlarda hil meselesi, hususan yerli önümler bilen bagly hil meselesi ören çynlykaý mesele bolup, muny çözmek üçin olary açyklyk zerur. Emma bu açyklyk öňünjeňlik siýasaty dowam etse mümkin näme? Tadakhanın tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň ulanmagy berilen täze zawod dünýä standartlaryna doly laýyk gelýär. Emma yerli hünärmen türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary öňem kän berenligini, emma ýurtda guruluşlaryň hil meseleleriniň gowy değerligini diňe hünärmenleriň däl, ýaşaýjylaryň hem aglaba köplüginiň bilýänligini, ýöne adamlaryň awadançylygy, jan saglygy bilen bagly hil meseleleriniň korrupsiýa gurban edilýänligini öňe sürýär. Şu aralykda Türkmenistanyň kronikasyny eserini owgan habar gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Owganstanyň 100 000 kub metr mermer satyn almagyň uguruna çykdy. Bu habary Goloýda Türkmenistanyň saparda bolan owgan resmiýeti Nuruddin Azizi Tolunews saýtyna aýdypdyr. Owganstanyň önüm önürjilerinin Aşgabatda urulan sergisine gatnaşan owgan işgörlerinin tasdiklamagyna görä türkmen paýtagtynda urulan sergiler netijesinde bir näçe şertnama Şol tanını 50 000 tonlu demir sövdası varadaki alalasyga hem gol çekildi. Türkmenistan bir näçe ýyl mundanyň öz öňünde ýurt içinde guruluşlary ýokary hilli guruluş karytlary bilen üpçün etmek, importyň ornuny tutýan önümleri köpendirmek, eksport edilýän önümleri köpeltmek wezipesini goýdy. Ýöne bu wezipe ýurt üçin ören gymmat düşýänligi we beýle uly zerurlygynyň ýokdugy aýdylýan mermer importynyň azaldylmagyna täsir ýetirmejegi meňzeýär diýip Nurmuhammed Kanaw azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýsem Türkmenistandaky sement meselesi, şol sanly guruluşlaryň hili barada siz hili pikir edýärsiňiz. Bide bu barada öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen Hepliyatın zeminin sonuna geldik. Hepliyatlarımızı dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.